Hyvä. No. Niin, tänään on lokakuun 18. päivä 1969. Olemme keskustelemassa everstiluutnantti Yrjö Können kanssa menneistä asioista. Ja tässä meillä on keskustelukaavio, jonka mukaan meillä on tarkoitus muistella vanhoja tärkeitä asioita. Tässä on ensin, kysytään syntymäaikaa ja paikkaa.
No, syntymäaika 15. päivä 11.93 Ilmajoella. Maanviljelijän poika.
Ja kun lähditte Saksaan, niin...
Mä lähdin Ilmajoelta. Ja siviilisääty, siis tässä sanotaan, niin minä olin politeekari 4. lukukautta Helsingissä opiskelemassa. Tässä sanotaan herätematkalle lähtöön. No politeekissä lähti jo 15, aika monta toveria. Mutta minä olin niin läheisessä yhteydessä eteläpohjalaisen osakuntaan. Ja siellä oli mulla ylioppilastoveria, joiden kanssa oli halu lähteä matkaan. Ja enempi tuttua väkiä kuin politeekissa. Ja sitten tänne eteläpohjalaisessa osakunnassa Kallialla oli etupäässä niin kuin värväri, eli semmoinen vähän niin kuin meidän johtaja siellä, joka antoi meille kaikki tarpeelliset tiedot, lähetti meidät lääkäriin. Meitä oli siellä 2, eteläpohjaista mun ylioppilastoverini Into Salmio luki teologisessa tiedekunnassa ja minä sitten politeekista. Ja sitten oli Ilmari Perälä. Luki metsänhoitoa täällä Helsingissä. Oli jo vuotta aikaisemmin tullut ylioppilaaksi kuin minä. Ja me päätettiin lähteä ensin kolmisin, mutta sitten tuli mun serkkuni Hannu Hannuksela, joka syksyllä meni Harkovin eläinlääkäriopistoon Rysä valtion stipendillä, ja minä olin sitä muuten takaamassa siis silloin syksyllä 15. No, hän, kun me sanottiin, kun hän oli joululomalla, että me lähdetään, niin hän sanoi, että hän tulee mukaan, mutta kyllä hänen ensin pitää mennä ilmoittautua siellä Harkovissa, että hän saa kevätluukauden stipendirahat mukaan, joka oli monta tuhatta markkaa ja merkitti hänelle aika paljon. Jotta minä menin taas häntä takaamaan tuonne senaattiin, siellä oli von Kooten, ja joka sanoi mulle, että miksi ette minäkin lähde sinne. Niin minä sanoin, että kyllä minä lähden, mutta mun pitää ensin vähän panna asiat kuntoon siellä politeekissa ensin. Ja serkkuni Hannu lähti sinne Harkoviin tämän kevätluukauden alussa, siis tammikuulla. Ja oli siellä viikon, jotta sieltä lähetettiin paperit, että hän on saapunut, siis takaus oli voimassa. Siihen asti, että sieltä tuli ilmoitus, että hän on saapunut sinne. Ja hän sai rahat sitten ja tuli heti takaisin. Sitten me oltiin lääkärin tarkastuksessa siellä, kaikki muut paitsi Hannu Hannuksella ei tarvinnut. Siellä Ilmari Perälää ei hyväksyttykään, koska tuli kysymykseen hiihtopohjalainen ja ylipäänsä sotilaspalvelus, jota hän jäi kotiin. Piti jäädä, että meitä oli sitten 3 valmiita lähtemään. Me lähdettiin sitten täältä Helsingistä Ilmajoelle ja Ilmajoelle kotiin Könnille. Sieltä meidän piti mennä oikeastaan Kosolaan Lapualle. mutta meidän matkaan piti liittyä yksi Fischer-niminen aikoinaan eteläpohjalainen ylioppilas. Näissä kirjoissa, mitä on kirjoitettu, sanottiin, että hän oli meidän matkassa Riihimäelle asti ja sitten häipyi, mutta se ei oikein pidä paikkaansa, sillä hänen piti tulla junahan Riihimäeltä tai viimeistään Alavudelta, jossa hän oli aseman kirjurina. Mutta sitten kaveria ei näkynyt ollenkaan. Sitten, no ei hän tiennyt näistä Könnin jutustakaan, Könnille menostakaan mitään. Me odotettiin sitten vielä, me oltiin kotona siellä visin kolmisen päivää kaikki ne, ja yhden päivän näistä me odotettiin sitten tätä Fischeria sinne. Sitä ei kuulunut. No sitten minä lähetin veljeni Eero Könnin hevosella Lapuallen Kosolaan kysymään, onko siellä näkynyt Fischeria. No siellä oli ollut joku kummallinen kaveri, joka sitten myöhemmin osoittautui Fischeriksi ja ilmiantajaksi. Sitten tuli nämä Kosolan. Ja Kosolassa sanottiin, että painua vähän vilkkaasti nyt vain Härmään tänne opettaja Leinosen puheelle, joka ohjaa meidät sitten eteenpäin. No me valjastettiin kotua yksi Kimo hevonen, hyvä hevonen. Ajettiin reellä, talvipakkasessa ajettiin reellä ja sukset oli mukana kaikille. Kolmisin ajettiin Härmään, otettiin yhteyttä Leinosen. Ja Leinonen hoitikin sitten kaikki jutut. Siellä tuli jo selville se, että me meinattiin hevosella mennä Pohjanlahden ylitte, jotta se on mahdottomuus. Siellä on semmoisia ahtoja ja röykkiöitä. Ja Leinonen otti sitten huoleksi ja lähettää meidän hevosen käsipostissa takaisin Könnille Ylistaron kautta. Ja sitten tuli paljon muitakin matkaan meni, joita tuli Voltista päin. Miehiä oli aika lailla ja isoja rekiä, noita etu- ja takarekiä, jonka mahtui monta miestä. Niillä mäettiin sitten rannikolle.
Ennen kuin jatkamme tuota hiihtokuvausta, niin kysyisin, millä tavalla ympäristö suhtaantui Ilmajoella tähän jääkäriliikkeeseen yleensä ja tuota, miten sukulaiset suhtautuivat lähtijään?
No Ilmajoella, kun minä olin täällä ollut politiikissa, niin minä en heidän mielipiteitään paljon tietänyt mitään. No isä oli kuollut ja mä epäilen, että isä oli kuollut jo vuonna 1907. Ja mä epäilen kyllä, että isä ei olisi mielellä antanut mun lähtiä. Ei tietysti äitikään, joka vähän siellä itki sitten lähdössä, mutta veli olisi tullut mukaankin. Ja sisari, jonka kanssa mä juttelin, nuorsuomalainen sisar, myöhemmin apteekkari, niin hän oli sitä mukaan, että lähde pois vaan. Jotta ei siinä sen kummempia ollut siellä vastustusta ollenkaan. Ja mulla oli siis minä opiskelin mun perintörahoilla ja mä otin sitten vähän rahaa mukaankin sitä varten.
Ilmajoelta kaiken kaikkiaan ei kai kovin paljon mennyt Saksaan.
No ei sieltä oikeastaan mennyt kuin kolme henkilöä, mutta ne Vanperä ja mikä se Lammi heimo. Mutta ne olivat hyvin vähän aikaa Saksassa sitten ja joutuvat sitten sinne aikaisin menemään pois, jotta ne nyt ei oikeastaan saa ollut siellä jääkäripataljoonassa paljoakaan.
Niin, ja sitten tuo Pohjanlahden ylitys, kuinka se kävi?
No täältä rannasta sitten, minä en muista paikkaa ensin, sitä paikkaa, minkä me ajettiin sieltä Härmästä. Siellä oli jo opas vastassa, Mutta sen minä nyt muistan hyvin, kun me hiidettiin ja sinne kyllä oli aika pitkä matka sinne Västerön saarelle. Ja Västeröstä siellä pitivät meistä kauhean hyvää huolta, vain että kahvi oli suolaista ja verivedestä keitetty. Sen minä muistan hyvin, mutta paljon me syötiin. Ja sitten oliko se siinä, kun hämärtämään rupesi iltapäivällä 5 ajoissa, niin silloin matkaan. No se matka meni aika lailla hyvin, mutta joltakin katkesi suksikin siellä. Ja siellä oli vähän kaupunkilaispoikiakin mukana ja vähän heikko hiihtotaitoisia. No siellä suurin piirtein keskellä Pohjanlahtea, niin me tykättiin, että se opas vie meitä väärään. Ja sitten nähtiin vielä pohjoisesta kangastusta. Se oikein reiru kangastus, jotta siellä näkyi rannikkoa ja siellä näkyi punaisia taloja ja muita. Ja kompassi näytti aivan toisella lailla. Ja
tätä ovat kertoneet monet jääkärit, muun muassa yliluutnantti Aula. Ei sunkaan hän ollut samalla kertaa.
Ei ollut samalla kertaa, mutta siitä on tapahtunut useammalla kertaa siellä. Ja muun muassa tämä Hannu, mun serkkuni, niin hän oli sitä mieltä, että se opas vie meitä väärään. Mutta mä sanoin, että kyllä meidän täytyy uskoa siihen kompassiin nyt joka tapauksessa. Ja jotta 3 miestä lähti sitten sinne pohjoiseen hiihtämään. Muun muassa tämä Hannuksella. Ja häipyivät aika pieneksi pisteeksi siellä, kunnes me nähtiin, että ne kääntyy meitä kohti. Se oli, silloin se kangastus oli loppunut siellä. Ja no ne saavutti meidän ja me pikkuhitaasti mentiin. No se oli aika lailla ankara se hiihto sen takia, että me syötiin, siellä oli, ei edes noustu pois suksilta, syötiin eväitä siellä yhdessä paikassa. Joku se oli sitten nuon vielä hiihtäessäkin, mutta oltiin pysäyksenyt 30 minuuttia ja syötiin eväitä siellä. Siellä piti olla muun muassa yksi teltta, mutta sitä me ei löytänyt, tai se oli silloin jo myrsky vienyt sen teltan. Ja sitten me lähdettiin etenemään. Kun me tultiin Holmöön, rupesi näkymään. Me tultiin aivan oikeaan paikkaan. Opas oli vienyt meidän aivan oikein. Mutta se matka kesti 1 vuorokauden. Ja se on pitkä matka ajatella sitä, että niin me ei millään lailla, kun siellä oli jahtojärjyköitä, ei voi hiihtää nopeasti. Ja joillakin oli vain 1 suksia, kun oli mennyt rikki siellä ja sillä lailla, ja piti odotella aina. Ja kyllä me oltiin aika lailla väsyksissä, kun me tultiin Holmöihin siellä. Mutta meidän matkasta kukaan ei jäänyt sille tielle sinne jäälle ainakaan. Ja sitten esimerkiksi nämä ruotsalaiset vartiosotilaat tai rajavartiosto siellä saarella, niillä oli kämppä, ne antoi meille maitoa ja konjakkia, joka oli nyt kauhean hyvään tarpeeseen. Sitten sanoi, että kuka vielä hiihtää niin kuin tästä sen Holmön saaren läpi sinne Holmön kylähän oikein. Että kyllä heillä on hevosia ja työrekiä tässä varattuna meitä varten. Ne oli kauhean ystävällisiä ne ruotsalaiset rajavartiossa siellä. Mä sanoin, että minä en kyllä hiihdä, ei askeltakaan enää. Mutta oli meistä moni, kun vain hiihti, vain jatkokin. Yeah. Että se oli aivan ihme. No siellä me saatiin syödä kauheasti siellä Holman kirkon kylässä sitten. Ja meitä pidettiin kultaa kämmenellä. Ja sieltä me sitten hevosilla menimme kaikki. Uumeahan.
Sitten kysyisin vielä, montako teitä kaikkiaan oli ja kuka oli tämä opas?
No kun minä en muista, kuka se opas oli, se on just se, jota minä en muista.
Se oli rannikolta joku Västeröstä.
Västeröstä, se oli se opas, mutta en minä ole oikein varma, oliko sitä Västerön poikia, Västerön nimisiä, niin. Vai eikö, sitä minä en muista niin tarkasti. Sen minä muistan kyllä, että meitä vastaan tuli, ennen kuin Holmö näkyykään, tuli yksinäinen suomalainen reppuseljässä hiihtäen kohti Västeröstä. Tuo se oli tämä Vihman, joka on nyt tunnettu näistä kirjoista ja muista toista. Ja yksin meni ja sanoi, että ei teillä ole pojat enää pitkä matka tuossa. me olimme hyvällä mielellä sitten jo.
Minne hän oli sitten tämä vihman menossa?
Hän oli tulossa Vaasaan, mutta...
Oliko hän etappimiehenä silloin?
Joo, hän hoiti näitä kirjeitä ja muut postit siitä ylitte silloin.
Niin, ja sitten hän tuosta Uumajasta eteenpäin, me voimme lyhyesti todeta vain sen päivämäärän, jolloin te saavuitte Loxtettiin.
Niin, joo, siinä nyt ei olekaan, se on ihan tavallinen niin, matka sitten Uumajasta eteenpäin. Se, me saavuttiin Loxtettiin, me tultiin 3. päivä maaliskuuta, kirjoitettiin rulliin siellä samana päivänä.
Se olikin kovaa menoa, silloinhan me mentiin juuri. Aika paljon meni juuri keväällä 16 näitä miehiä.
Siinä meni suuria sakkeja sieltä Merenkarkun yltä.
Montako teitä oli?
Meitä niin kauhean paljon, meitä oli vain 16.
Jaha.
Joo.
No sen kokoisia ne yleensä oli. Yliluutantti Aula on kertonut, että kun he menivät, niin silloin oli 15.
Niin, 16 meitä oli ja sitten oli, mutta on siellä ollut yli 30 sakkia, kun on mennyt.
No sitten tulemme tuohon kohtaan 9, olot Saksassa. Ehkä aivan lyhyesti, voidaanko nyt, tämä on tällainen yleisluontoinen kysymys, minkälaiset, mitä muistoja on Saksan esimiehistä siellä, sekä suomalaisista että saksalaisista jääkäripataljoonassa. Voiko tuohon nyt noin yleisen mitään sanoa?
No kyllähän siinä nyt voi vähän sanoa, että ainakin mun esimiehet siellä, niin saksalaiset oli hyvin hyvää väkeä, niin kuin Hauptmann Ausfeld, joka oli 4. komppanian päällikkö, me jumaloimme sitä kaikki.
Näin kertoi juuri viime syksynä minulle tämä everstiluutnantti Vieska. Hän oli myös kai 4. komppaniassa.
Hän oli meille kuin isä, se täytyy sanoa, sekä siellä Loxtetissa että rintamalla. Ja... No, mutta meidän vääpeli esimerkiksi, silloinen nimi, silloin oli Vosnitsa. Myöhemmin hän muutti nimensä sitten tämän toisen maailmansodan aikana Liechtensteiniksi, mutta hän oli Vosnitsa, hän oli puolalainen renki ollut aikojaan. Ja siitä me ei oikein tykännyt. Joo, ei, se pani meidät ylitöihin aina ja ynnä muuta. Sitä paitsi hän oli pikkusen... Jos nyt se voi sanoa, niin hän oli pikkusen epärillin kruunua kohtaan ja muuta toista. Myi sukkia siellä ja sillä lailla.
Sitten on täällä kysymys kosketusta siviiliväestöön. No, voiko sitä olla?
Sanonko minä nyt ensin suomalaista? Siellä?
Kyllä, anteeksi, se unohtui.
Niin, jos minä sanon, että kyllä meidän suomalainen päällystö oli niin tuota, mun mielestäni ne olikin ollut siellä pitemmän aikaa. Ja oppineet aika lailla, ja ne oli ehdottomasti kunnon väkiä ja luotettavaa, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun antama, joitakin esimerkiksi Gruppenführeriä, joiden pikkuinen arvo oli mennyt jo vähän päähän, ja minä nyt sanon yhden esimerkin, että se tulisi nyt julkaistu, että oli muun muassa, minä olin sen 4. komppanian, meidän oman Stubeneltest, siellä tuvan vanhin, ja siellä oli yksi jääkäri sitten, ja sitten oli yksi Gruppenführer, joka oli mennyt sinne aikaisemmin, siis noussut jo Gruppenführeriksi, ja se aina tuli pari kertaa viikossa, sillä hänellä oli semmoiset ruskeat saappaat sitten, piti olla niin kuin herrasta. Heitin aina ikkunat sisään ja sanoi, että se, että plankkaana hänen kenkänsä, se oli hänen koulutoverinsa ja luokkatoverinsa sitten. No tämä poika sitä, että siitä on hyötyä tietysti, että se nyt plankkaa tämän kenkiä ynnä muuta, vaikka ei se ollut meidän oman gruppen tyyräri ollenkaan, mutta se oli samassa komppaniassa.
Niin.
Jotta yhtenä päivänä sitten, niin mulla oli jo suuttunut tämmöiseen käyttäytymiseen, niin kun hän heitti, se oli siis kevätrapakon aikana, heitti ne ikkunasta sisään, niin minä heitin ne rapakko vielä paljon pahemmin ja sanoin, että täällä ei plankata yhtään tämän jälkeen, onko selvä? Eihän se voinut mulle mitään, eikä plankattu sen jälkeen. No joo, mutta se oli harvoin, kun tuollaista tapahtui. Ylipäänsä sanotaan semmoinen mies kuin Österman.
Niin.
Se oli, se on, ja on vieläkin mun oikein sotapäällikön idoli. Vaikka hän oli ankara mies, mutta hän oli oikeudenmukainen, joka paikassa oikeudenmukainen. Niin, niin loksetis kuin rintamalla, varsin rintamalla. Joo, se siitä.
Niin, ja sittenhän me tulemme tähän kysymykseen, oliko siviiliväestön kanssa jotakin, se kai oli vähempää se kosketus.
No kyllä itse Loksetissa meillä oli paljon kosketusta siviiliväestön, ne oli kaikki ystävällisiä, sitä ei voinut kieltää. Ja sitten kun se kruunun ruoka ei ollut niin kovin hyvää, välistä halusi jotakin muuta, esimerkiksi kirnupiimää tai maitoa, oikeaa maitoa tai oikeaa leipää, tuon vähän isuleipää ja välit. Jotta me teimme vähän siellä sitten retkiä siellä ympärille, menimme, pyysimme ostaa, mutta tavallisesti ne aina lahjoitti. Muistan yksi talo, kun se pani ensin syömään meidän, antoi kirnupiimää ja vehnää ja voita niin paljon kuin vain tahto syödä ja vielä matkaan mukaan, eivät kautta ne yhtään mitään. Ylipäänsä sellaista, se oli se kohtelu siellä siviiliväestön puolesta.
Muistatte varmaankin kanttiinihoitaja Pögen, neiti Pögen.
Kyllä mä muistan hänet, aika hyvin muistan hänet jo.
Hän on kai aika ystävällinen.
Kauhian ystävällinen. Meillä oli se koko kanttiini juttu oli niin ystävällinen meininki meitä kohtaan. Joo. Sitten, niin
tässähän ei olekaan näistä vaiheista kysytään jotakin no, miellyttävintä tai ikävintä muistoa. Voiko lyhyesti mitään sanoa Saksan vaiheesta?
No kyllähän siellä oli molempia oli tietysti, mutta nyt tässä lyhyesti sanottuna, niin mieluisin muisto oli silloin, kun minä olin päässyt A-luokkaan, siis parin kuukauden päästä. Ja kaikki jääkärioikeudet, niin silloin pääsi lomalle, viikon lomalle.
Missä asti te kävitte?
Sitten pääsi lomalle, jos osa Saksaa, ja jos jotain tuttuja oli Saksassa. No mulla oli tämä Vaasan kapellimestari Haase, on naimissa mun, siis niin, mun niin tuota sukulaisen Tyynen kanssa, niin. Tyyne Passisen kanssa. Joo. No, ja minä olin kirjoittanut heille, että minä olen täällä, ja ne sanoivat, että jos vain pääsen, niin tulla sinne. No, minä ajoin sitten sinne, kruunu antoi litterat kouraa, ja minä olin siellä sitten viikon siellä, miksi ja Saksin, Sveitsissä sanottiin sitä, ja tehtiin matkoja ympäristöön, oli kevättä ja kaunista, että se on mulla mieluisin muisto.
Se oli toukokuuta.
Se oli toukokuuta just.
Ja sitten hän lähdittekin pian rintamalle viimeinen päivä toukokuuta.
Viimeinen päivä toukokuuta me lähdettiin, joo.
Niin, mikä nyt tulisi mieleen jännittävinä sotakokemuksena tuossa pataljoonassa olon aikana, joka teillä aika olikin puolisen vuotta vain?
Minä nyt olin siellä, niin. Minä joudun meidän komppaniasta suurin piirtein sitten, kun me tultiin rintamalle, me majoituttiin sinne Titelmyndeen, se oli mitausta noin 5 kilometriä, ja siitä oli rintamalle suurin piirtein 80 kilometriä ensi aluksi, mutta minä en kerinyt siellä olla kuin 2 päivää siellä meidän ensimmäisessä majapaikassa, saksankieliset, joka osasi nyt saksaa, ja minä olin tämä 4. komppania, kun minä olin koulutettu Fensprecheriksi, siis tämän puhelinmieheksi, tämän 4. komppanian puhelinmiehistön pääjohtaja, siihen kuului 10 miestä. Ja meitä oli sitten pari, joka osasi nyt saksaa vähän paremmin. Me saimme lähteä ottaa vastaan niiltä saksmannilta meidän 4. komppanian rintana vastuun, puhelimen jutut. Jota me joudun sinne vähän noin 2 päivää aikaisemmin, että me saatiin selväksi sitten koko pataljoonaan asti kaikki puhelinyhteydet. Ja sitten, no en minä tiedä, minä tykkään ainakin, että mulla oli kauhean hyvät oltavat siellä. Paremmat ainakin oli meillä Versprechereillä, kun esimerkiksi komppanimiehille, joka sai niskat vääränä kantaa niitä Untersteinin hirsiä siellä sitten, pitkiä hirsiä. Sen minä muistan, että aina kun Österman näki meitä niin se sanoi, että nuo Fensprehe-pirut, niin ne ei tee yhtään mitään kuin laiskotella, että hirsiä kantamaan. Ja ne se pisti meitä kantamaan aina välistä, että meillä tuli semmoinen kammo, että kun me nähtiin, että Östman kulkee jossakin, niin me mentiin piiloon aina, vaikka se oli ihan oikein. Mutta aina se nauroo, aina se nauroo tähän juttuun, että me tykkäsimme hänestä kyllä kauheasti.
Tämä on tämä tyypillisintä sotilaselämää. Niin.
No minä sanon yhden asian, mikä siellä mun mielestäni oli ikävin ja samalla oikeastaan mukavinkin asia. Se tapahtui Riikan rintamalla, niin se oli eteenpäin työnnetyssä kenttäpuhelin kopissa. Ja siellä oli lyhyet matkat vihollisiin. Ja niin minä satun olemaan vuorossa silloin, että minä olin siellä. Pieni hytti, jonka ei mahtu just istumaan lattialle ja puhelimet korviin ja muuta toista. Yhtenä aamuyönä sitten niin puhelin soi. Mä kuulin sen, vaikka mä olin pikkusen horroksissa kyllä, mutta sitä vasten mulla oli korvissa, että mä kuulisin. Ja no minä sitten siinä niin kuin heräsin oikein reiruun ja rupesin vastaamaan sinne, samalla koputettiin ulkopuolelle, oven ulkopuolelle, ja huudettiin Könniä. No mä aukasin oven sitten, ja siellä oli luutnantti Könnekke, 4. komppanian luutnantti, mukava mies muuten, ja yksi meidän Zuhfyreri, muuten minä mietin sanoa sen nimiä, niin tämä piti rupesi sanomaan sinne, että Könni, jotta nukkuu, taistelualueella nukkuu, kenttätuomioistuimen eteen, siitä voi tulla kuolemanrangaistus tällaisesta. Ja verhana pahana se olikin. Ja se oli nuori luutnantti, suurin piirtein yhtä vanha kuin minä. Ja minä tykkäsin, että minä olen jo aika vanha rintamakaveri sentäs, sen luutnantin rinnalla.
Joo,
ja kyllä minä saksaa puhun. Mutta silloin kun suuttuu oikein, ja minä olen semmoinen vähän pikainen, niin minä sanon sille, että kaikki saakeli luutnantit, niin tästä tulee haukkumaan vanhaa rintamimistä. Kyllä mä hoidan asian, niin hoitakaa te omanna vaan. Jotta, niin, silloin se suuttui, se tuli ihan punaiseksi, puusaakraksi. Ja sitten niin mutta minä vastasin suomeksi. Ja oli niin vihainen kuolata, että niin siis sanoi sitten tuolle niin sille Zuhfyrille, että kääntää, mitä se Könni sanoo. Ja se verrana kääntyi sanasta sanaa. Ja se oli aivan punainen, kun mä olin haukunut. Aivan punainen ja sanoi, että tästä minä vielä kuulet, että tämä tähän ei lopu. Ei. Minä itsekin rupesin sitä pikkusen vähän pelkäämään. Siitä voi tulla kyllä. Niin. Ajattelin, että ei tämän Zuhfyrin olisi tarvinnut just sanasta sanahan kääntää
niin sitä.
Joo. No se olikin justiin silloin, kun seuraavana päivänä mun käskettiin Hauman Ausfeldin luo. Mm-hmm. Mä ajattelin, että jaha, nyt se alkaa.
Niin.
Ja mä menin sinne Ausfeld sanoin, että tahtoako Hirschgruppenführer Könni lähtiä komennukselle Suomeen. Joo.
Jaha.
Sitten joo. Niin mä sanoin, että mietin ja ajattelin. No mä sanoin, että kyllä. Sitten sä sanoit, että jaha. Että aamulla 5 ilmoittautua hänelle ja matkalla tukkumiin ja sinne yhden toisen 4. komppanian miehen kanssa. Ja sitten sanoi, oli mulla vähän muutakin asiaa. Sitten, että Hirschgruppenführer oli ihan haukkunut tämän Könneken. Ja lopullisesti. Mä sanoin, että joo, ikävä kyllä niin, mä tulin tehneeksi. Mutta te olitte melkein oikeassa. Joo, ja siihen se jäi.
Mutta Ausfeld ratkaisi tämän tällä komennusjutulla, niinkö?
Ei,
komennusjuttu
oli
aivan
eri.
Ei jo se aikaisemmin suunniteltu.
Jo aikaisemmin. Ei se voinut siihen riittyä ollenkaan. Se oli jo aikaisemmin tullut pataljonasta.
Jaha, minä ajattelin, että se olisi voinut liittyä tuohonkin juttuun, että ratkaisi tuolla
kohdistelua. Ei, minä tiedän, että Ausfeld ei olisi laskenut mua.
Jaha.
Ja silloin mä sanoin Ausfeldille, että mulla oli kyynelet silmissä silloin aamulla, kun mä menin sanoin hyvästi sille. Ja seuraavan kerran mä tapasin Ausfeldin. Mä olin haavoittunut Tampereen valloituksessa.
Niin.
Ratsastin siellä käsisiteessä.
Niin.
Tapasin Ausfeldin. Kyllä meillä oli mukaan. Tapasin muun muassa Könneken kanssa siellä, kun asuvi käskin mun esikuntaa, niin siellä. Niin. Me sovittiin sitten kaikki vanhat riitat.
No joo, joo, se on sitä elämää. Vallankin sotilaselämää.
Joo, semmoinen se oli se juttu.
No tässähän on sitten yksi... No,
siinä oli vähän liika pitkä juttu.
Ei ollenkaan, ei ole. Mikään ei ole liian pitkää tässä, mutta jos kuitenkin kysyisimme tuosta... Tämä on nimenomaan professori Lauverman asettama kysymys. Mitenkä arvioisitte Saksassa saatua sotilaskoulutusta lähinnä siitä, kuinka tarkoituksenmukaista se oli ja riittävää, kun ajatellaan niitä tehtäviä, joihin jääkärit keväällä 18 sitten joutuivat?
No kyllä minä sanoisin. Munhan koulutukseni nyt suurin piirtein tietää sen, että minä olin komennuksella niin pitkät ajat. Mutta munkin komennukseni, minä tykkäin, että se olisi riittänyt joukkojohtajaksi jo silloin. Mutta eipä juuri enempää. Mutta täällähän piti ottaa komppaniat. Mm. Mutta sitten kun nämä, jotka siellä saivat vielä enemmän erikoiskoulutusta Liibaussa, jossa minä en ollut mukana, niin minä kyllä tykkäin, että niiden koulutus oli aivan riittävä. Aivan riittävä. Että ei tietysti armeijakuntia komentamaan tai muuta, niin. Mutta sanotaan nyt pataljonan komentajaksi ihan sillä lailla.
Ja sitten me tulemmekin tähän kotimatkaan päin, koska teidän kotimatkanne alkoi vähän aikaisemmin kuin toisten. Te jäitte sitten, ette palanneet enää Saksaan, vaan teidän toimintanne valtakunnan tai kansakunnan puolesta alkoi vähän aikaisemmin itse asiassa kuin toisten, eikö niin?
No niin se alkoi, paljon aikaisemmin.
Jos menemme näihin asioihin.
No se oli
hetkinen, nyt loppuu tämä nau. Niin, ja paluu sitten Suomeen.
Niin. Minä sanoin homman asfaltille hyvästi 3. päivä lokakuuta. Sain litterat, eli sain käskyn mennä Xersteniin, jossa majuri Bayer oli, ja saada sieltä sitten litterat Suomeen. Ja kaikki kiväärit ja kaikki tyyni mun renselit mukaan. No... Sinnehän ei ollut sinne Xersteen, niin oli suurin piirtein, mitä sinne oli, 8 kilometriä. Ja minä menin ilmoittautumaan majuri Bayerille. Hän oli hyvin mukava mies. Hän sanoi, että te olette nyt tämän päivän siellä. Mä tulin aamulla sinne ja seuraavana aamuna saan marssia sitten Tukkumiin ja junalla sitten eteenpäin. Ne kirjoittivat mulle tarpeet. Tarpeiset litterat ynnä muuta semmoisen majoittivat mun sinne Xerstenin hovin yläkertaan isoin huoneeseen, aika mukavat oltavat. No sitten seuraavana päivänä minä oikeastaan lähdin sitten pataljonassa, oli 4. päivä, Tukkumiin ja sieltä junalla se matka muuten Xerstenistä Tukkumiin, se oli lähes 15 kilometriä. Se oli ankara matka auringonpaisteessa kävellä ja tulin Tukkumiin ja sieltä sitten meni yökausi, mitä siinä meni toista vuorokautta, hyvinkin meni Berliiniin, siellä tänne Schwerinin putiikkiin, Schwerinin toimistoon, joka hoiti näitä meidän asioita. Se oli vähän kumma se toimisto, siellä ei tahtonut tulla mitään valmista. Sielläkin meni monta päivää oikeastaan ihan turhaan. Siviilivaatteet piti saada siellä ja sitten luovuttaa sotilasvaatteet ja kaikki muut vehkeet sinne. Ja niin tätä ennen minä olin jo sitten siinä, mulla oli mukana Tukkumiin mun kaikki muut privaattiasiatkin, jotka mä lähetin tänne Haaselle Dresdeniin. Mun sotan muistot ja ylipäänsä kaikki semmoiset asiat, joita ei voin ottaa mukaan, joka mä sain sitten
myöhemmin
täällä vapaussodan loputtua. No niin, ja Sitten minä onneton siellä, niin ne kysyivät, minkämoisen siviilipuvun minä haluan. Mä ajattelin, että juu, jos minä esiinnyn sitten siellä Suomessa, minä voin esiintyä vain Enso Kutsatin safförinä, niin semmoinen safföripuku olisi jonkunlainen mukava. Se oli aivan hassu päätös sitä paitsi. Se ei semmoisia Suomessa paljon näkynyt. Niin. Siinä oli semmoiset säärystimet.
Se kiinnitti huomiota kaikille.
Se kiinnitti huomiota liiaksi. Semmoisessa pukimissa menin Tukholmaan sitten. Siellä oli Meneläistä komppaneissa, Rantasalo oli mukana myös. Siinä oli, mä muistan, että mulla oli se komennustodistuskin ja siinä seisoi, että Hilsuppeführer Könne und ein Mann sitten. Und ein Mann sinne Sverinin putikkiin komennettiin. No niin, sitten siellä meni Heltin toimistossa Tukholmassa, meni taas aikaa. Siellä ei liian tahtonut tulla valmista millään. Niiden piti laittaa passit ja muuta toista, niin kysyi, kenen nimelle passi pannaan. Meillä oli ollut renkipoika Jussi Mäenpää. Mä sanoin, että panna Jussi Mäenpää sitten Rovaniemeltä, että pannaan sille nimelle valokuva. Ja kaikki, se oli hyvä passi. No, sitten loppujen lopuksi päästiin sinne, sitten sinne Ruotsin puolelle, Karungista vielä pohjoiseen Korpikylähän. Meillä on suomalaisia, semmoinen suomalainen vastaanottoasema siellä. Ja ne hommasivat sitten siellä ja sanoivat, että ei tuo puku käy millään, että se on aivan mahdoton tuo puku. Ja ne hommas sitten, mulla on oikein tukkijätkän saappaa, pitkävartiset ja kaikki tyyni. Niin. Kylläkin. Vähän kehennot varusteet nuon talvea vasten. Se oli lokakuun lopussa, kun me loppupuolella, kun me tultiin sinne Korpikylään. Ja sitten sieltä tuli opas sitten mukaan. Siellä muun muassa oli tämä Ville Kosola, Kosola-Vihtorin veli. Ja tämä Rantasalo ja minä ja opas Järvi. Lähdettiin sitten, laskettiin sinne Tornionjoen jäälle. Siellä oli sulapaikkoja vielä toisin paikoja. Se oli vähän vaarallista. Päästiin ylös ja toisella Suomen puolelle piti lähteä semmoista oikotietä, joka opas vei meitä. Niin Tervolahan päin, mulla oli matka sitten. Niin siellä tuli meitä, siellä tiellä oli yksi nuori mies. Se otti ja vihelsi nuon kouransa, sormiinsa. Ja niin me tykättiin, että tuo nyt ei ole oikein ollenkaan. Rantasalo on siinä, että ammutaan piskulle. Ja tuonne opas meni evan kalpiksi, sanoi, että ei millään. Ja no, me pääsimme sitten metsäreunaan. Se oli nyt, sanotaan 200-300 metrin päässä, se oli metsäreuna Suomen puolella siitä tiestä. Ja sinne meni polku. Ja silloin jo sieltä tulikin muutamia ratsumiehiä, 5-6 kappaletta, ja ampuvat meitä perään sinne. No, molemmat siellä vähän vastasi, sekä Rantasalo että minä. Meillä oli pienet pistolit, jotka antoi meille ihan mahdottoman pienen. Ne ei niillä mitään olisi osunut niin pitkältä matkalta. Mutta ne pantiin, että ne piti ainakin mennä hevosilta pois. Niin kuin menikin. Eikä ne olisi päässyt hevosilla sinne ajamaan kanssa polkua. No, mä juoksin sitten siinä, Rantasalolla ei ollut suksia, Kosolavillellä oli sukset ja mulla ja oppaalla. Kosolaville lähti heti, kun päästiin metsään, se lähti pohjoista kohti, kun sen piti sinne päin. Ja oppaan piti viedä meitä eteenpäin, me lähdettiin juoksemaan. Mä heitin sukset pois, se oli aivan suvikeli, jotta ne oli aivan raskaat kapineet jalassa. Opas jättäytyi siinä kohta jälkeen ja minä juoksin Rantasalon perässä noin 4 kilometriä, kunnes voimat loppuu, kun mulla oli Rantasalon tarvaruota repussa vielä kauheasti. Ja sitten mä hyppäsin sieltä tien sivuun, se on yksi suuri katajapensas oli siinä. Mä ajattelin, että ei näy jälkeen, niin ne menee ohitte sitten. Mutta mä menin silloin aivan niin kuin tajuttomaksi. Mä en tiennyt oikeastaan mitä tapahtuu, ennen kuin mä kuulin, kun kiväärin lukot napsahtelivat siinä. Vieressä 5 solttu oli siellä. Eihän siinä ollut muuta kuin nousta ylös. Mulla oli pistooli vielä kourassa ja mä polin sen jalalla sinne lumeen. Ja sitten mua lähdettiin viemään pois. Ja päästiin sinne majapaikkaan ja sitten katteli kaikkea ja sanoivat, että minä olen ampunut siellä kanssa. Sitten minä olen ampunut. Mä tein mitään ammut. Joo, mutta kun panoksia on täällä. Mä sanoin, että juu, on sen toisen kaverin panoksi. Mutta ei uskonut oikein, niin meni sinne mun kiinnittelypaikalle ja löytivät sen pistoolin sieltä vielä. No ei siinä auttanut mikään. Niin. Ja mulla oli kilo kahvia sitten oli mukana, niin kuin jos tämmöinen tapaus tulee, niin kuin salakuljetuksesta niin. joutuisi. Joo, ja sitten vielä niin...
No oli venäläisten sotilaita, niinkö?
No venäläisten rajavartiosta, Venäjän rajavartiosta. No mun vietiin niiden majapaikkaan sitten, se oli kai joku kansakoulu tai mikä se nyt oli, ja siellä oli sotilaita aika lailla, ja upseeri tuli sinne ynnä muuta, ja kuulustelu oli sitten, tämä järvi oli kiinni kanssa, se oli joutunut siinä vähän aikaisemmin, ja ne vei sitten meidät sinne, minkä meidän piti mennä ensimmäisen, niin järvi oli sanonut, että sinne asti hänen piti viedä meidät, niin veivät meitä katsomaan, nämä muut on sitten niin kuin Kosola ja Rantasalo, ja järvi ei tiennyt meidän nimiä ollenkaan, onneksi. Jotta jos ne on sitten mennyt, kun järvi sanoi, että sinne piti viedä, ne painivat meitä rekeen, sitten ajettiin ja mentiin katsomaan. Me muistaisin nimiä nyt sen paikat. Niin, no mä toivon niin hartaista, että jos Rantasalo vain olisi sinne mennyt. Ja, jotta jos se sitten sanoo vihjeellä ilmaisu, että se tuntee meidät. Opas olisi kyllä tuntenut, se on selvä asia. No ei siellä onneksi ollut ketään ja... No ne tuivat takaisin. No eihän siinä ollut, siellä oli pieni kuulustelu, jonkun toisen pöytäkirjan ne teki siinä. Me oli just siinä Mäenpään nimellä. Ne vei sitten Tornioon poliisilaitoksella yön ja sieltä Tampereelle.
Mitä te kerroitte, missä matkoissa te kerroitte olevanne niille kuulustelijoille?
Kuulustelijoille? Mä en kerro vain, että mä olin vähän kahvia hakemassa siellä. On Rovaniemeltä kotoisin ja Mäenpää ja muuta toista. No näillä tiedoilla mä tulin aina, passitettiin aina Tampereelle asti. Mutta siellä tämä, oliko se nyt Evers-luutanti tai mikä santarimiesluutanti tai mukaan, mutta Ivanov, sen nimi oli ainakin. Mun vietiin poliisivankilaan ja siellä oli monta kertaa, siis kuulusteltiin siellä Tampereella. Me tultiin tänne. Sieltä poliisivankilassa oli Hämeentien varrella, asemalta mennessä oikealla puolella. Ja sitten ne pisti mulle aina käsiraudat kouraan sitten, niin kun ne vei mua kuulusteltavaksi sinne Ivanovin luo. Ne oli venäläiset sotilaat, kun hakivat ja veivät. Ja siellä sitten meni aika siinä, siellä nyt kyllä tapahtuu sillä lailla, että jotta ne sai selville sen mun nimeni siellä Tampereella.
Että se oli väärennetty, niinkö?
Niin, että se oli väärennetty. Ja sitten mutta ne ei sitten tiennyt, mikä mun nimeni on oikein. Ja sitten niin minä kyllä nyt jälkeenpäin olen ajatellut, ja tiedänkin justiin mistä päin se oli sitten johtunut se, että lopuksi ne tiesi mun nimenikin. Mutta siellä ne näytti mulle valokuvaa. Jossa oli tämä Hannuksella ja minä Lokstedissa ja me istuttiin siellä valokuvaamossa. Se oli semmoinen keinotekoinen paffista tehty lentokone ja siinä seisoo nahpe retrograad. Yeah. Joo. Näyttivät sitä ja sanoi, että minähän olen siinä. Nee. Ja kukas tämä toinen? Mä sanoin, että en tunne kumpaakaan. Se oli huono kuva.
Jaha, onneksi.
Niin, ei ne voinut väittääkään sitä.
Niin.
Joo. No siinä olisi paljonkin kertomista, mutta mennään nyt vain eteenpäin. Ja siellä minä istuin kauan aikaa, siellä muuten oli hyvä kohtelu. Ja sitten ne loppujen lopuksi niin Hämeenlinnan kautta, siellä meni 3 päivää, vankilajohtaja, hyvin mukava mies, ja Helsingin läänin vankilaan yksi suomalainen vartija oli vain mukana, mutta käsiraudat. Ja me mentiin ensin suomalaisosastolle Katajanokalla. Ei ne tahtonut mua, koska passitus ei näyttänyt, että heidän pitää ottaa vastaan. No me mentiin ryssäläiselle puolelle, siellä oli venäläinen puoli. En ottanut sielläkään, että ei passitus näytä, että vienkään vain pois täältä. Niin mä sanoin sille, että mennään kaffille, että heitetään kaikki lossiksi. Tehdään tämän kummempaa, mutta eihän se uskaltanut tietysti. Ja no suomalaisella puolella ne otti mun vastaan sitten. Sitten mä istun siellä sitten melkein helmikuun loppuun asti 17.
Eihän se ollut se Katajanokka juuri?
Katajanokalla justiin. Ja Maskevitsin kuulustelussa oli muutaman kerran. Ja mulla oli se hyvä, että mä olin venäjää lukenut koulussa 8 vuotta. Jotta mä nyt kutakuinkin. Ja mulla oli hyvä numerokin siinä. Jotta mä tiesin aina niin tuota, kun Maskevits sanoi sille tulkille, mitä se kysyi, niin mulla oli jo valmisina vastaus sitten sanoa. Jaha. Jotta mä ollenkaan, niin kuin en olisi osannut yhtään sanaa sitten. Mm-hmm. Joo, että ja loppujen lopuksi se sanoi, että niin tuota, aina kirjoittiin uusi pöytäkirja, pitkä protokolla. Ja sitten kun lopuksi ne sai selville, että minun on ollut niin tuota, ensin Tampereelta, minä olen ollut Ruotsissa, minä sanoin, että minä olen ollut niin tuota Härnösandissa ruotsia oppimassa. Minä olin ollut siellä 5. luokalla kerran. Joo. Se pärjäsi pitkälle se juttu. No sitten loppujen lopuksi sanoin, että se Tuominen yliloikkari, siellä oli sanonut mun nimenikin. Oho. Niin täällä, että minä olen ollut siellä, että minä olin kyllä sitten siellä lopuksi, minä olin maitokuskina, että ei minä ollut mitään sen kummin, mutta minä olin maitokuskina kyllä siellä. Sitten se...
Siis Saksassa niinkö?
Saksassa, juu.
Ja se paljastui niin pitkälle.
Se paljastui niin pitkälle.
Jotta... No sitten joudutte Spalernajaan.
No sitten, niin, sitten minä joudun Spalernajaan, kun Maskevits siellä veti näiden kuulustelupöytäkirjojen yli kaikki, että minä valehtelen kaikki, mitä minä olen jutullut, niin kaikki on valettavaa. Mutta hän oli muuten hyvin kohtelias ja tarjosi tupakat ja sillä ja teitä. No niin, sitten yhtenä aamuna varajainen käskettiin ulos ja sitten tuli lähtöys Palernajaan. Se oli muuten mukava se lähtö sieltä. Se oli tämä, minä tapasin siellä pukuhuoneessa tämän Brusinin, jolla ei ollut paljonkaan syntiä. Mä sanoin, että nyt lähdettiin. Ja sitten tulee kyllä niin kuin pikkuinen hirttokuolema siellä perässä. Ja sanoin, että ei millään hänelle ainakaan, että kun hän ei ole niin suuria syntiä tehnyt. En luule, että hän olisi saanutkaan. Niin. No, mä sanoin, että mun kohdalle ainakin sillä lailla, että eiköhän niin, kun ne vie meitä asemalle, niin me silloin yritetään, että mä tunnen Helsingin hyvin ja silloin karataan. Jos ne menee sitä katuja, kun mä ajattelin, että ei ne Espistä pitkin vie, eikä näitä Aleksanteria, että ne menee sivukatuja tai hallituskatuja sieltä. No, mä sanon hänelle, että kun meitä viedään, niin mä sanon sitten, niin katsotaan kuinka monta vartijaa on ylipäänsä. No niitä oli kyllä 6 kappaletta.
Ja teitä oli 2 miestä?
Meitä oli 2 miestä. 2 edessä ja 2 sivulla ja 2 takana. Jotta niin tuota... Kun mä sanon, niin sitten meillä oli ne tavarat oli semmoisessa mosselossa sitten vain nuon. Niin. Mä ajattelin, että silloin kumpikin vetää oman puolesta miestä turpiin vähän. Ja, niin minä, ja mun perässä juoksemaan sitten, mä tiedän mistä, sitä Agrosin kohdalla. Siellä oli semmoinen läpikulku sieltä.
Niin.
Ja mä sanoin, että nyt. Ja sen sanoin, että ei, Raakuli, tästä ei tule kyllä mitään. Että me kyettäisiin karkaamaan. Niin. Siihen se meni se juttu.
Ja junaan pantiin,
ja sitten ne pani meidän vielä semmoiseen yksityiskoppeihin.
Erikseen.
Sitten niille, ne oli vain puhtaita ryssänsolttuja, kun oli siellä. Sanon, ja osas suomea jotakin inkerille, ja siellä vissiin joku sanoi, että kun mä tuolla läänivankilassa istunut aina yhdessä, miksei me saa istua täälläkin yhdessä? Sanoin, että joo, miksei? Ja sitten me saatiin istua yhdessä. Joo, suuressa kopissa. Ne oli muuten hyvin ystävällisiä ne vartijat siellä kauheasti. Meille sanoi, että niillä on joku tieto vallankumouksesta. Sanoi, että älkää olko yhtään huolissanne. Jotta viikon päästä matkalla kotia jo, että vallankumous tulee. Joo.
Ai se oli niin.
Ne tarjosivat meille sokeria ja teetä ja kauhean ystävällisiä. Mutta sitten tuolla Pietarin asemalla oli taas kasakajoukko vastassa. Meitä oli 2 ja... Ja siellä oli hevosia, että Litenan sillalta, mä justiin näin, että siellä oli joki alla, mutta ei muuta.
Joo, Arne Sihvo kertoo myöskin, että Massisen veljekset olisi hänelle tiedottaneet tästä tilanteesta, että hekin odotti sitä vallankumousta.
Joo, mä uskon sen, koska venäläiset sotilaat tiesivät siitä jo niin aikaisin.
Oliko nämä Massisen veljekset siellä, ketä nämä oikein olivat?
No niitistä kotoisin oikeastaan. Nämä Massisen veljekset, maanviljelijöitä ne olivat. Mä tunsin ne oikein hyvin, kaksi veljestä. Joo. No niin, sitten me sitten siinä meni. Ne tuli ilmoittamaan sitten, että mun rahani, mulla oli saanut silloin Tukholmassa 4000 markkaa. Se oli paljon rahaa, vanhaa Suomen markkaa jaettavaksi, kun mun piti silloin jättäytyä tuonne läntiselle etapille, niin maksaa niille pojille etapimiehille palkat ja jättäytyä itse yhden tilalle sitten.
Niin tämä oli siis juuri Ausfeldtin komennus, niin?
Se oli komennus. Se oli silloin komennus. Mikä mulla oli?
Siis se tehtävä täällä Suomessa?
Täällä Suomessa. Ensimmäinen tehtävä.
Siis Saksasta käsin annettu tehtävä hoitaa tätä läntistä etappia?
Niin, Ruotsista käsin.
Jaha.
Ruotsi hoiti etappijuttu. Jaha. Se oli Ruotsista, ja Ruotsista mä sain rahatkin. Jaha. Mutta rahat jäi mulle, tietysti. Mutta oli mun tilillä koko aika, että mä sain käyttää niitä esimerkiksi Helsingin läänivankilassa. Mä sain syödä vaikka lohta siellä, vaikka mitä. Mitä mä vain ilkesin tilata.
Jaha.
Joo. Ja sitten ne ilmoittivat, että mulla on lähes 4000 Suomen markkaa käytettävänä Pietarissa. Mutta mä kerinnyt sitä käyttää vielä sitten. Sitten mä olin ollut siellä kolmisen päivää, niin neljännen päivän aamuna, mitä se oli. Siinä aamupäivällä tuli, rupesi kulumaan ankaraa meteliä. No mä olin niin tottumaton näihin juttuihin, että mä ajattelin, että mitä tämä merkitsee nyt oikein. Kun siellä löivät ikkunoita rikki ja muuta toista, niin mä ajattelin, että se on vissi semmoinen, että kun niitä viedään hirrettäväksi, niin muut vangit osoittaa mieltänsä. Sitä mä luulin. Ja mulla ei ollut mitään muuta asetta. Mä olin saanut justiin aamiaisen. Mulla oli lusikka ja sillä mäkin lykkäsin sen ikkunan seisoon semmoisella jakkaralla. Lykkäsin ikkunat rikki ja kuuluu huutoa ja ammuntaa kuuluu kaupungilta. Ja mä ajattelin, että kyllä tämä nyt jotakin muuta on. Ja sitten kuuluu kamalaa meteliä sieltä käytävistä ja sitten tuli mun ovelle asti sitten rautakangen isku jo oveen ja sitten tuli yksi ryssä sitten vielä, semmoinen punapartainen ryssä sitten. Mä ajattelin, että nyt se piru tulee ja tappaa mun. Ja niin, mä ajattelin, että mulla ei ollut muuta kuin se lusikka. Mä ajattelin, että mä työnnän sen suuhun sen lusikan, mutta se tuli pussaamaan vai? Sitten mä näin Kosolavihtorin siinä takana ja Massisen veljeksi, jolla oli pitkä parta, niitä mä en tuntenut aikaisin. Mä ajattelin, että nekin on ryssiä, mutta oli Massisen veli. Joo. Ja siinä se meni, no siitä nyt on niin monesti kirjoitettu noista jutusta, mutta se vallankumouksen hummu siinä ja muuta toista, niin se on aivan jotakin semmoista, että se tarttuu ihmiseen. Ja me mentiin sitten lopuksi, mä olin tuon Vilkunan kanssa matkassa siellä sitten noin pienemmissä sakissa mentiin. Loppujen lopuksi me mentiin Suomen asemalle, vaikka silloin ammuttiin vielä sitä Nevan Litenhan siltaa. Mutta siitä piti mennä yli Suomen puolelle. Mutta aina siinä välissä siinä oli kaksi niin tuota semmoista hauvitsin tapaista tykkiä, jolla ne ampuu vielä sitä katua. Aina välillä me juostiin sitten vähän aikaa. Ne tiesi, jottei ne meitä ammu sillä puolella. Mutta toisella puolta ne ei uskaltanut ampua taas. Sitten me mentiin sivuun, kun päästiin sillan yli. Loppujen lopuksi tultiin Suomen asemalle, kun me tiettiin suurin piirtein, missä se onkin. Ja se sitten ne ilmoitti, että se oli aamupäivällä. Eli noin päivällä, keskipäivällä sitten jo tämä juttu. Sanoi, että ne, jotka tahtoo, niin saa arsenaalista, niin mennä hakemaan kiväärit itsellensä. Venäläiset ilmoittivat. No minäkin sinne tietysti matkaa sitten. Kiväärit ja patrunnoita ja kaikkia semmoisia. Ja minä joudun kanssa siellä yhden niin kuormavaunun lokasuojan päälle sitten ja se ajoi ympäri kaupunkia. Me ammuskeltiin ilmaan vaan.
Se päättyi sangen yllättävästi.
Joo, ja punainen rusetti oli sitten tuossa vallankumouksellisessa, kun oltiin kauheasti. Ja, jotta, no suomalaisella meillä oli ensimmäinen majapaikka, sitten me majoitettiin suomalaiset rautatievirkailijoiden luo koti, jossa meillä oli kauhean hyvät päivät, mutta sieltä ei päässytkään niin vain lähtemään, kun rata oli, junat ei kulkenut. Jot siellä meni sitten, aina munkin kohdalta meni viikko.
Jaha.
Joo. No niin, loppujen lopuksi me pääsin. Muistan vain sitten, kun me ajattelin oikein juhlajunassa vielä. Ja mulla oli se kivääri vielä mukana, mutta kun tuolla Valkeajärvellä, siellä raja-asemalla.
Valkeasaari.
Valkeasaarella, niin kun siellä piti muuttaa vaunua. Ja mun oli pantu se sinne toisen luokan istumena oli se kiväri, niin me uskaltamme mennä ottaa sitä pois, että sinne se jäi. No. Ja sitten loppujen lopuksi niin mä tulin kotia ja meillä olivat kuulleet jo, että niin tota, nämä valtiolliset vangit on vapautettu täältä Helsingistä. Kotona tiesivät, että mun on siirretty Katajanokalle. Jotta mun veli oli tullut mua. Mä etsin ohi toistena tuolla välillä. Mä menin kotiin ja hän tuli Katajanokalle. Kuuli, että mun on viety Pietariin. No niin. Sitten meni pari kolme päivää. Oliko se neljäntenä päivänä sitten siellä kotona. Niin meidän nimismies, joka oli meikäläisiä, soitti, että tänne on tullut niin tuota, käsky niin tuota, tämän Orranan Tsekan päällikön Suomen. Yksi vänrikki, se on päällikki. Minä muuten voin toimittaa sen jäljennöksen siitä käskyssä. Sitä ei rehtori ole koskaan nähnytkään.
Ei varmasti, ei.
Niin, siinä on nimet ja kaikki. Munkin nimi on Julius Könni. Joo. Entinen.
Niin mitä siinä käskyssä niin, on?
Jotta meidät on otettava kiinni ja toimitettava hänen käsiinsä.
Jaha.
Kaikki, jotta vahingossa pääsi karkamme, niin kuin me pääsimmekin vahingossa. Niin. No. Ja tämä on paras nyt, jotta minä vähän niin kuin lähden sitten liikkeelle jonnekin päin.
Niin.
No mä ajattelin, että no kuinka pian? Sanoin, että no kyllähän tätä nyt voi pidättää 3-4 päivää. Että,
niin.
Joo, että sitten hän rupeaa etsimään mua.
Niin.
No sitten me olin 4 päivää kotona ja ajattelin, että mihinkä onnettomaan. Minä en uskaltanut Vaasankaan mennä, kun mä kysyin siltä. Sanoin, että se on viimeinen paikka, kun mennä Vaasaan. No sitten mä lähdin Nilsiin ja siellä oli mun enoni kirkkoherra. Eli tämän Hannu Hannuksella isä oli kirkkoherra Nilsiässä. No mä lähdin sitten sinne ja ajattelin, että mä menen tätä itäistä reittiä myöden sitten takaisin. Pyrin Saksaan, Pohjois-Suomen läpi.
Niin.
Mä olin siellä sitten pari viikkoa siellä, tai mennä 3 viikkoa siellä Nilsiässä. Ja sitten niin tuota... Niin, sitten mä ajattelin, että ei täällä voi olla, että niin Enso Kutsaitin yksi aluetyöjohtaja oli siellä Nilsiässä asu. Sanoi, että lähteä sinne heidän työmaille kaseriksi Nurmeksen lähelle, niin siellä on lähempänä niin kuin sitten mennä sitä itäreittiä. No mä lähdin sinne niin tuota, se oli Nurmeksen lähellä ja erämaassa sitten. Että mä olin semmoisen niin kuin apulaiskasvisina sitten siellä metsätyömailla. No. Mutta mä ajattelin, että ei kyllä, mun täytyy lähteä pataljonaan takaisin, että ei tämä käynyt täällä vain piileksiä. Ja, ja mun serkkuni, insinööri Könni, Jussi Könni, siis kotikosti vanhempi veli, niin oli näissä puutavarayhtiöiden palveluksessa silloin justiin. Ja Enso Kutsaitin hommasi mulle auton. Haki mulla autolla sieltä läpi koko Suomen ja Könnille. Ja siellä pysäytettiin vain yhdeksi ainoaksi yöksi ja sitten Vaasaan Buktin luo. Ja Bukti järjesti tämän matkan sitten Uumajahan. Ja hoiti ylipäänsä kaikki asiat. Ja hoiti muun muassa mulle venäläisen semmoisen mekon, semmoisen puseron, sotilaspuseron, jossa oli kunniamerkki vielä rinnassa, siis nauha oli rinnassa vielä. Että mä muistan, kun sitten, ja yksi vene vei minut sitten, niin tuota, sen Vaskiluoren sillan alitte, siellä oli ryssän sotilaita siellä sillalla, vinkkasivat vinkasivat sinne moottoriveneeseen, kun ne luuli, että kaveri menee nyt huvittelemaan.
Mihinkäs aikaa vuodesta tuo oli, kevätkö?
Se oli silloin myöhäinen kevät, joo. Hyvin myöhäinen. Se oli toukokuulla, muistaakseni.
Jäät olivat juuri menneet pois.
Jäät oli menneet pois.
Ja sitten?
Ja sitten yhteen saareen, mutta minä en muista, vaikka mä Vaasan saariston, niin mä jälkeenpäin muistan, mikä saari se oli, jossa piti odottaa. No siellä samassa kämpässä, missä piti odottaa, se oli semmoinen kalastajamaja. Siellä oli 3 saksalaista sotilasta pakomatkalla ja 1 jääkäri, mutta se on multa jäänyt sen nimi mielestä pois, se 1 jääkäri. Ja sitten tuli se moottorivene hakemaan meitä, joka piti viedä meidät Uumajaan suoraan sitten sieltä. Ja siellä oli niin 4 kivääriä, venäläistä sotilaskivääriä veneessä ja panoksia, jos meidät yllätetään. Ja se vei meidät sitten Uumajahan. Ja mä muistan, että kun mentiin justiin tullivartijoiden ohi tai jotain siellä merellä, niin me jääkärit kyllä, niin mä otin kivääriä, vaikka mulla oli aika iso kolttikin. Ja Sakmanin piti kans ottaa kiväärit sitten niin kuin puolustukseksi, jos jotain tapahtui. Ei kukaan niistä ottanut, ne makas veneen pohjalla vain. Joo. Mutta kyllä ne sitten Uumajassa sanoi, kuinka rohkeita poikia he olivat nyt siellä sitten, kun me tultiin. No niin, no Uumajassa sitten, niin se oli Kekuni. Kekuni sanoi, että kyllä he tarvitsivat meitä sinne molempia.
Niin kuka olikaan tämä toinen?
Minä en muista sen nimiä, sen toisen nimiä, kun se meni, se oli yhdessä vain siellä. Ja niin mä luulen, että se toinen jäi, mutta koska mä menin yksin Tukholmaan, sitten Kekoni sanoi, että hän tarvitsisi mua täällä. Jotta kun ei ne tahdo sieltä Tukholmasta antaa miehiä. Ja sitten se lähetti mulle kirjelipun vielä. No mä tulin sinne meidän toimistoon Tukholmassa. Ja ne sanoi, että ei mihinkään pataljoonaa, että takaisin Uumajaan ja aselasti mukaan. Ja saa vielä kavereitakin matkaan. Ja käsiaseita. Iso kapsäkki. Ja meitä oli sitten 3 kappaletta, kun sieltä lähti tuolta Tukholmasta Uumajaan.
Olivatko ne pataljoonasta tulevia miehiä?
Niin, oli Valenius, se oli yksi. Toinen ei ollut vielä kerinnytkään pataljoonaan, se oli tämä yksi, no muistaisin nyt nimiä, mä ehkä muistan vähän myöhemmin, niin enpä muistanut. Niin me lähdettiin niiden aseiden kanssa sitten sinne Uumajaan takaisin Kekunilua. Oltiin siellä muutama päivä, niin se lähetti meidät yli Oravaisiin. Viemään niitä ja mun piti viedä nämä aseet Vaasaan. Ja tämän Paul Valenius, se piti lähteä Etelä-Suomeen, Pärssinen, se oli tuomari Pärssinen, joo. Ja sen piti lähteä vähän niin kuin pohjoisempaan sitten viemään niitä aseita.
No kuinkas, eihän teillä paljon niitä aseita ollut?
Isot kapsakit oli niin justi, että jakso kantaa, käsiaseita. Jaha.
Niin, ne oli siihen aikaan vielä harvinaisia, kapsakillinikin aseita oli paljon siihen aikaan.
Se oli paljon siihen aikaan. No sitten... No sitten me lähdettiin sen yhden kalastajan tai mikä veneen, kun ne hommasi Kekuni meille. Mutta niiden piti tuoda vain meidät Oravaisten rantaan määräpaikkaan. Ja ne sanoi, että siinä rannasta suurin piirtein 1,5 kilometrin päässä on Oravaisten vörivälinen maantie. Ja meidän piti mennä sitten tien varteen ja johonkin taloihin ja kysyä hevoskyyttiä vöyrille. No me tultiin sitten sinne Oravaisten rantaan ja ensin meni tämä tuomari.
Pärssinen,
kun meni etsimään sitä tietä. Me löydettiin yksi heinälato siitä ensin, siinä mettässä. Ja vietiin kaikki kapsakit sinne heinälatoon ja siellä oli heiniäkin vielä. Pärssinen lähti sitten etsimään sitä tietä, tuli sanoa, että ei hän löydä sitä tietä mistä. Ja sitten lähti Valenius etsimään Ja sekin, hänkin tuli takaisin ja sanoi, että ei hän ymmärrä, että niin, kun tämä Pärssinen oli tullut takaisin eikä löytänyt tietä, ei, Valeniuskin oli tullut takaisin eikä löytänyt tietä, niin mä lähdin katselemaan sitten sitä tietä. No se ei ollut kyllä puolen kilometrin päässä, siinä oli vähän pitempi matka. Ja sitten oli vielä sillä lailla, että kun ne sanoivat, että siellä voi olla Venäjän rajavartiosta liikkeellä siinä tiellä, patrullia. Ja siellä oli suuri tie, suuri kivi sen tien vieressä, kun mä sen tien huomasin sitten loppujen lopuksi. Ja mä ajattelin, että nyt täytyy olla viisas ja laskin sen kiven takana housut nilkkoihin ja sitten kävelin sinne tielle ja siellä oli kaksi ryssän soltua, pelasi korttia sen kiven takana tien puolella. Kyllä piti olla tuuri. Joo. Ja ne sitten kohta katsoi, mistä tämä mies on.
Ne.
No mä sanoin, että mä olin kalastamassa tuolla ja ajattelin kohta, että mitäs mä nyt teen. Mulla oli kaikki, kyllä jätetty kaikki tavarat pois, jotta ei ollut mitään, että jos sattuisi joutumaan kiinni.
Ne.
Mutta sitten mä muistin ja sanoin, että jaha, että mitäs miehiä mä oon, niin mä sanoin, että mä oon tuon villan tehtaan nuorempi insinööri täällä Oravaisissa. No sanoin, että mennään katsomaan sitten sinne Oravaisiin nyt, kun se niillä oli majapaikka.
Niin.
Se oli 8 kilometriä.
Jaa.
Se oli aamupäivä, aurinkopaahto, kaamies. Ja sitten se oli siinä 6 aikaan aamulla. Ja mä ajattelin, että mitäs tässä nyt, että ei saa muuta mennä kuin mennä niiden kanssa. Ja ajattelin, että olisiko mulla mitään mahdollisesti, joka mun ilmi antaisi. Mä muistin, että mulla oli 2 kruunua tuossa. Mulla oli semmoinen kesäpuseronmoinen. Ne puseron esu taskussa. No minä sain viskattua pois ilman, että ne ei huomasi sitä. Mutta kun sitä mua hiostutti kauheasti se matka. Ja aina kun muuten nenälinan taskussa ja pyyin hikiä, niin kohta katsoo taaksensa, että siellä on nyt, me annan merkkejä nyt jonnekin muualle. Joo, ne oli hyvin epäileväisiä. No ne päästiin sitten sen 8 kilometrin matka sitten sinne kylän laidassa pienessä mettikon siimeksessä. Vähän ne oli kansakoulu, jossa niillä oli majapaikka. Ja niitä oli vain 2 miestä. Ja sitten toinen lähti ilmoittamaan sitten niin upseerille toiseen päähän kylään, jotta niillä on nyt vanki täällä. Ne. Ja se toinen sanoi, että ystävällisiä ne olivat kyllä. Sanoi, että keitetään tsaijua. Nyt ryssää se puhui, mutta niin paljon, että mä nyt ymmärsin, mitä se tarkoitti. Joo, keitetään tsaijua. Ja se iso pöytä siinä sitten ja pani kiväristä pöytää vasten musta nuo metrin päähän ja otti sangoa ja lähti kaivolle ottamaan vettä ja jätti oven auki, että saa pitää mua silmällä.
Niin.
Ja kun se rupesi ottamaan kaivosta vettä, niin minä katsoin sen kiverin, niin siellä ei ollut mitään panoksiakaan siellä kiverissä.
Niin.
Ja minä olisin päässyt mettässä karkuun vaikka koska niiltä, kun ei niin. ollut edes panoksia kiverissä. Ja minä tästä, mä tiesin, että siellä Oravaisissa asuu. On kotoisin, oli mun koulutoveri yksi niin Vuorenlinna sitten myöhemmin, tämä Börlund. Ja hänen kotinsa, syntymäkotinsa siellä Oravaisissa. No, kun se äijä vinttasi siellä vettä, niin mä kävelin nurkan taakse ja menin mettään. Ettei se mua havainnut ennen kuin se tuli takaisin joka tapauksessa. Yksi akka tuli onneksi vastaan, siellä oli mettäpolku. Vastaan. Mä sanoin, että missä Vörlundi on. Sanoin, että ei tästä muuta kuin, se oli noin 50 metrin päässä. Sitten tien yli, niin sen takana on talo ja se on Vörlund. No ja. Minä sinne Vörlundiin. Ja siellä tuli ankara hälytys siellä kylässä. Siellä ratsupartiota kulki vaikka mitä. Mä olin siellä Vörlundin vintillä. Selitin sitten, en ollut siellä koskaan käynyt. Ja selitin, kuinka asiat on. No ne ymmärsi sitten asiat kauheasti ja kun ne oli tiesi, että Väinönkin se niiden pojan oli myös pitänyt lähteä Saksaan, että ne tiesi hyvää asiaa. Sitten ne lainasi mulle Väinön puku ja polkupyörä. Iltapäivällä mä olin jo matkalla sitten Vöörille. Joo. Ja enkä tavannut yhtään partiota siellä tiellä. Kylässä kyllä tapasin, mutta ei ne mua tuntenut. ja menin sitten niin tänne yhteen majataloon siinä Vöörin, Oravaisten ja Vöörin välillä juomaan kaffetta. Ja kysyin, että onko tästä mennyt miehiä. Ja katteli mua ja sanoi, että kyllä tästä meni kaksi semmoista kummallista miestä, tulivat, ja kun se oli majatalo, niin. Että, ja ottivat heiltä hevosen sitten, ne on kyytit, ja sanoi, että ne pitää kyyditä Vöörsille. No mä join kahvin, mutta en mä oikein tykännyt sitä väestä, mä ajattelin, että kyllä ne voi soitella nyt jonnekin.
Niin.
No niin, no mä lähdin, sieltä tuli Vöörille sinne majatalo, joku oli meidän miehiä,
niin.
Jos joka meidän piti mennäkin ensin.
Joo.
Ja sitten niin tuota, nämä oli, joo, meillä oli yksi ainut konjakipullo Tukholmasta mukana ja se oli niillä pojilla siellä. Ne oli tullut kapsakkiin ensin ja saanut hevoset ja hevosen viemään majataloihin ja muuta toista. Ne oli sitä tyhjentämässä konjakipulloa, kun mä tuun sisään, mä sanoin, että pojat. Ne ihmetteli kauheasti, kuinka se on päässyt vapaaksi, että ei kuuli, että mun on viety. Mä oon karkumatkalla ja... Ja se, sillä isännällä oli, maatalollisella oli moottoripyörä.
Ne.
Joku semmoinen intiaana sillä oli.
Ne.
Tai Harley. Ja niin tuota, mulla oli ollut nuoruudessa montakin moottoripyörää, niin mä pyysin lainaksi. Mä elin kylmästi sinne ja hain sen kapsekkini pois sieltä. Köytin sen sinne taakse sinne ja hain sen pois.
Ja.
Että se meni sitten niin tuota samana päivänä kaikki, samana päivänä iltana me olimme jo kevarikyytillä matkalla tuon Isonkyrön asemalle.
Ja.
Siellä me erottiin. Mä lähdin Vaasaan ja nämä meni sitten sinne. Jotta se oli se semmoinen juttu, että mennäisi uudestaan tulla pidetys, mutta ei mitään tullutkaan.
No entä sitten ollaan kesässä 17. Minkälaisia tehtäviä teillä oli sitten syksyyn mennessä siinä kesän aikana? Suomenko vai Ruotsin puolella, Kekunin puuhissa vai missä? Ennen kuin tullaan Ekvityn asioihin.
Minä olin etupäässä Buktin käskettävänä, siis Vaasan. Asessori Bukti siis.
Siis Vaasan kaupungissa.
Niin, Vaasan kaupungissa ja kotona sitten välillä. Mutta kun se oli sillä lailla, että minä kävin yhden kerran Uumeossa vielä tuomassa aseita.
Oliko se elokuussa?
Se oli elokuun puolella, joo. Mutta sitten niin tuota, kun minä ensimmäisellä matkalla oli sillä lailla, että Tukholmasta pantiin mulle mukaan siis näitä nämä reseptit, tämä trotyylireseptit ja sitten knallia reseptit, että valmistaa knallia. Ja kaksi elohopeaa pulloa, josta mulla on toinen vielä jäljellä.
Jos
on raskaita pulle. Jotta me ruvettiin sitten Lapualla tekemään, niin sitten kemistinä toimi tuo Jussi Malkamäki, medisiinari, tohtori sitten myöhemmin. Ja se oli siinä sitten niin kuin kemistinä. Me siellä kesällä tehtiin siellä Kosolan yläkerrassa. Ja kun siellä kerran palo se meidän keitos, tulee sitä nyt ruskeita typpihöyryjä ikkunan täydeltä, emme uskaltanut siellä, me muutettiin nimismies Lapinjoen saunaan siellä kylässä ja siellä me jatkettiin. Siinä oli aika, me kokeiltiin meidän räjähdysaineet, siis kotitekoisia pommia piti valmistaa. Ja näitä pommeja tehtiin vanhoista polkupyörän rungoista, koska siellä Kosolan talossa oli polkupyöräkorjaamo ja se Viitala siellä, joka oli se isäntä, oli kova aktivisti. Ja katkoi niitä ja lyötiin ja tehtiin niistä pommia. Ja nallikki me tehtiin itse. Sytytyslankassa niistä sai ostaa niin paljon kuin tykkäs. Mutta sytytyslangan piti ostaa sitten.
Kuinka kauan te Lapuallat näissä puuhissa olitte?
No sitten mä olin välillä siellä vielä käymässä kerran Uumeossa hakemassa asiaa. Se kesti aika kauan. Se kesti ehkä 1,5 kuukautta siellä Lapualla. Mutta mä olin aina välillä Vaasassa. Ja sitten mä olin Ilmajoella, kun suojeluskuntia piti perustaa. Että oli aivan täyttä työtä.
Kenen luona te majailitte Vaasassa?
Näiden Vörlundien luona.
Missä päin Vaasaa se oli?
Se on. Ne asuvat siellä Vöörin kaupungilla, mutta minä en muista näistä paikkaa.
Niin. No sitten täältä saitte ilmeisesti Buktin kautta kuulla tästä aselaivasta, vai kuinka?
No Buktin kautta tuli ensin tieto siitä, että aseita pitäisi tulla, jota mun pitäisi olla varoillani sitä, että mennään sitä vastaan. Ja sitten mun pitäisi kysyä vähän, kun suojeluskuntia perustettiin ja muuta toista, niin että ilmoittaa sitten siellä niin kuin kotipitäjässä, niin että kuinka paljon sinne ylipäänsä sitten tarvittaisiin. Sitten ne tuli perhana iloiseksi, jotta niitä ylipäänsä saadaan. Mm-hmm. No niin, no siinä meni aikaa sitten kuitenkin. Niin ennen kuin me komennus tuli, lopullinen komennus sitten Buktilta se tuli.
Ja silloin oltiin lokakuussa.
Silloin oltiin lokakuussa ja se oli lokakuun, siis loppupuolelle jo mentiin silloin lokakuun yli puolivälin. Ja sitten komennettiin.
Te olitte silloin Vaasassa?
Me olin silloin Vaasassa. Ja sitten mun sieltä. Ja sitten niin Kosola Vihtori Lapualta ja Vähäpassi, Emeli Vähäpassi Jääkäri Kauhavalta. Sitten jossain kirjossa seisoi, että Jussi Mälkämäki oli mukana, mutta ei se ollut mukana siinä. No me sinne vastaanottamaan, jotta me mennään sitten niin kuin siellä piti tulla jääkärien mukana, sitten jos siellä tulee vähän tappeluita tai muuta sellaisia. Ja me sitten mentiin Jepualle. Se oli siinä, oliko se nyt 26. tai 7. päivä. Ja Jepualta sitten Pietarsaareen. Ja Pietarsaaressa oli näitä.
Ketä oli silloin mukana, teidän mukananne?
No kun me mentiin Pietarsaareen.
Niin.
Ei ollut ketään muita kuin niin Vähäpassi ja Kosola ja minä. Mä luulen, että siellä oli joku neljäs mies, mutta kun en minä saa päästä, niin kuka se olisi voinut olla. Se ei ollut Orremaa, vaikka minä olen sitä epäillyt monta kertaa. Mutta me nyt oltiin vähän niin kuin tekijöitä siinä joka tapauksessa. Ja sitten Pietarsaaressa sitten me ilmoittauduttiin, mutta kun en minä sitä oikein muista, mutta kyllä se oli näitä Holmin poikia joitain sieltä, näitä tupakatehtailijoita, jotka oli meidän liikkeen asialla ja muuta toista. Joka tapauksessa niin meidät vietiin sitten niin sieltä ensin soutuveneellä vähän matkaa ja sitten moottoriveneellä sinne Larsmon saaristoon. Ja se oli nuo, ja että me tultiin sitten Larsmoon just samana päivänä, iltapäivällä, kun se laiva piti tulla. Se oli siis niin paljon kuin viimeinen päivä lokakuuta. Ja meillä oli sitten, meitä oli silloin kaikkiaan 6 miestä siellä. Mutta sitten oli kauhean paljon moottoriveneitä menossa ja tulossa, että joka paikassa oli moottoriveneitä, niitä, joiden piti purkaa lastia. Menossa sinnepäin, mutta ne ei tullut rantaan. Ne kiersivät sitä paikkaa vain vähän kauempaa, mutta ne sanoivat, että nämä on niitä nyt. Kun mä ajattelin, että kyllä täällä on paljon moottoriveneitä täällä Pietarsaaressa. Suuria ja pieniä. No sitten, kun me tultiin sitten sinne, niin siellä oli semmoinen kämppä, semmoinen kalamaja, hyvin rakennettu kämppä.
Oliko se jo siellä Tolmansgrundissa?
Se oli siellä justiin siellä.
Sen eteläpäässä?
Sen eteläpäässä. Ei ihan eteläpäässä, mutta melkein, joo. No, ja sitten me mentiin sinne kämppään ensin. Sitten mä ajattelin, että lähdetään nyt kattelemaan sitten. Kun se piti meidän laskujen mukaan tulla 9 aikana illalla se paatti. Oli, kuka siinä nyt oli erehtynyt sitten, oliko se nyt Bukti erehtynyt tai kuka oli erehtynyt. No me mentiin sitten kuitenkin siinä Kuudenmaissa niin käveltiin siitä yli sen niemekkeen ja katsomaan suoraan merelle, että miltä se nyt näyttää. Ja eikä meillä ollut lyhtykään mukana eikä mitään, jolla piti antaa varomerkkejä. Me mentiin vain katsomaan siellä. No silloin jo oli pikkusen, alkoi hämärtää jo kyllä silloin. Ja me katsottiin sinne merelle, niin siellä oli laiva. Suuri laiva olikin. Ja se ei ollutkaan kaukana kautta, se oli nyt ehkä 2-3 kilometrin päässä sitten. Ja me sitten, yksi näistä oliko se nyt saaristolaisista tai muuta, lähti hakemaan kämpältä sitä. Meillä oli semmoinen valonerkki, mitä annettiin, niin polkuperälyhty, semmoinen asetyylilyhty, jossa sinistä ja punaista ja valkoista sitten antaa. Ja kaikki merkit oli valmiit, mitä piti tehdä. Niin se mies ei ollut vielä kerinnyt takaisin tuoda sitä lyhtyä, kun se laiva antoi merkkiä. Joo.
Yeah.
Se oli juuri tullut sinne ja antoi merkkiä. Jotta meni pikkusen aikaa ennen, niin me ajattelin, että no, se on meidän laiva sitten, ennen me kerittiin vastaamaan. Okay. No me vastattiin sitten sinne ja siinä määrätyt valonmerkit oli sillä, että luotsi tulee ja luotsi laivallen ja tuo sen rantaan ynnä muuta. Ja me asetetaan vielä lyhtys palaamaan sinne. Joo. Me lähetettiin luotsi sinne laivalle. Se oli aika yksinkertainen sitten, kun se meni niin kamalan nopeaa vaan koko juttu. Jotta se oli sitten noin 7 maissa, se oli se Venne jo 7, se oli se laiva, niin se oli siellä ankkuroitu sinne paikkaan, mihinkä se pitikin ankkuroida. Ja me kyllä kovasti pelättiin ryssiä, mutta nämä saarisluosat, nämä Pietarsluosat sanoo, että niitä tarvitse perustaa ollenkaan, että ne on niin päissään nyt ja niiden moottoriveneistäkin on osia pois ja että ei ne tuu millään tänne hätään. Sitten luotsi toisen rantaan ja me laitettiin siihen pientä prykyä ja sitten semmoista siltaa, jota tavaroita saadaan nostaa ja muuta. Toista me olisi laitettu paljon enemmänkin, mutta ei ollut keritty vielä tehdä sitä. Ja me soudettiin laivalle ja mä tapasin siellä jääkäriä. Oli kamalasti siellä sitten ja meillä oli kauhean mukavaa siellä. Ja sitten alkoi purkaus. Mä muistan, kun siellä nostettiin, niin teräsverkoissa nostettiin niin suuret teräsverkot siellä, patruunalaatikot, kiverit ja moottoripyörät ja kaikkia tuommoista painavaa tavaraa. Ja yksikin niin näistä teräsverkoista repesi ja sinne ne meni merenpohjaan, joku on vissiin onkinut joskus jälkeenpäin. Sinne meni merenpohjaan, aina yksi moottoripyörä meni sinne ja mitä siellä muuta oli sitten, kiverinippuja ja panoksia. No niitä tuli hirmuinen määrä. Silloin minä en oikein tiennyt, kuinka paljon niitä olikaan, mutta niitä tuli hirmuinen määrä.
No tuo mainitsi, että 70 tonnia niitä oli.
Se on suuri piirtein, se on aika paljon.
Kyllä.
Joo. Ja koko aika moottoriveneet kuljettiin edes takaisin, edestä suuret ja pienet moottoriveneet. Se meni hyvin liukkaasti, se meni. Jotta meillä suurin piirtein 7-9 mennessä, niin 9 mennessä melkein se laiva oli tyhjä.
Ja sitten Vegelius mainitseekin aselaiva kirjassaan, että kun tämä oli lasto oli purettu, niin te nousitte sitten jääkäritovereiden luo laivaan.
Kyllä, kyllä. Me noustiin ennen kuin nämä jääkäritoverit jätti laivan sitten, niin me sitten siellä oli pienet juhlat sitten. Joo, että siellä tosiaan niin, että komisileipäkin saksamanninkin maistuu ja tämä kapteeni Petzold, joka oli siinä päällikkönä, niin kauhean mukava mies. Ja siellä oli aivan melkein vedet silmissä näillä jääkäreilläkin, kun ne sanoi hyvästi sille, kun se oli hoitanut hyvin asiansa. No niin. No sitten kaikki mentiin rantaan. Ja siellä sitten samana yönä vielä sitten jääkärit pääsi moottoriveneillä Pietarsaareen, nämä mitkä tulivat.
Niitä tuli 5.
Niitä tuli 5, joo. Pääsivät niin Pietarsaareen. Me kaksi jääkäriä, vähän passia ja minä jäimme sinne. Ja sitten 6 saaristolaista meidän mukana vartioon.
Tuo kertoo Vegelius kirjassaan, että kukaan ei olisi uskaltanut niitä jääkäreitä ottaa laivaansa. Ne pääsi venheeseen, ne pääsi vähän niin kuin vahingossa viimeiseen venheeseen. Joo,
kyllä niin kai se oli. Minä nyt niin tarkoin muista, mutta niin kai se oli. Mutta niin me jäätiin sitten niin Vähäpassin kanssa. Pantiin 2 konekiveriä kuntoon. Sitten me niin laitettiin pommit näiden pinojen alle.
Kaiken varalta.
Niin, että yksi käsikranaatilaatikko, jossa yksi oli sitten, että narvulla sai kaukaa vetää. Se olisi tehnyt temmoja. Ja niitä oli havuilla, koitettiin peittää, mutta ne oli talonkorkuisia kasoja, ne oli hirmuisen suuria kasoja, mitä siellä oli. Ja kaksi konekeveriä ne pantiin ampumakuntoon. Ja sitten ensimmäisenä yönä, eli se on samana yönä justiin vielä.
Kun laiva oli jo lähtenyt.
Kun laiva lähti 12 maissa sieltä pois sitten, kun meiltä juhlat loppu, niin siinä samana yönä, niin meillä oli niitä saaristolaisia sieltä sitten apuna siellä. Rohkeita poikia muuten, mutta kaksi karkasen samana yönä aamupuolista. Meillä oli kaksi venettä. Ja veivät me sen yhden veneen sitten, se lähtivät sillä. Niitä rupesi vähän hirvittämään sitten.
Ettekö pelänneet, että ne antaa ilmi?
Ei, sitä ei ollenkaan voinut pelätä. Kyllä kai ne tiesivät, ketä ne matkaan pane, mutta kyllä me sen arvasimme, jotta niitä peljätti siellä vähän. Ja sitten kun oli määrä, että me räjäytämme kaikki ja muuta toista, niin ei niin mukavaa ole kuulla.
Ei varmaan.
Joo, että ensin ammutaan konekiväärillä.
Ja te olitte siellä sitten viikon päivät?
No,
vai?
Ei ihan kuinka? Viikonpäiviä, mutta me oltiin niin. Ja seuraavana yönä lähti taas kaksi saaristolaista. Joo. Ja veivät toisen veneen. Eli meidän viimeisen veneen me sitten. Me olimme siellä sitten aivan Jumalan armoilla. Me ei ollut mitään soutuvenet enää sen jälkeen. Kaksi saaristolaista ja tämä vähäpäs ja minä olimme siellä sitten.
Neljä miestä joutui olemaan erilaisia päiviä. No entäs eväät?
No evästä meillä oli ihan tarpeeksi. Meillä oli kyllä tarpeeksi evästä, että ei se sen puolesta keikana. Mutta kun ne lupasi tulla seuraavana päivänä vapauttamaan meitä, niin se vähän harmitti, jotta viimeistään kahden vuoden kuluessa niin tulee se ablösung sitten, jotta meiltä tulee uudet miehet sitten vartio. Ja niitä ei tullut. Ja siinä meni suurin piirtein 5 päivää tai 6 päivää ennen kuin mitään näkyy missään. Me olimme aina varalla, mutta ennen sitä tapahtuu sillä lailla siellä, että yksi niissä saaristoissa, meitä oli 2 miestä, piti olla aina vahdissa. Kummallekin puolelle saarta vähän. Mutta konekiväärikäyttäjä oli vain siis 2, kun se oli vähäpässi ja minä.
Niin.
Mutta niin, kun hälytys tulee, niin silloin kerkesi kyllä juosta sitten konekiväärille. Semmoista hälytystä ei kyllä tullut, mutta siinä oli semmoinen, kun se majassa, siinä oli yläsänky ja alasänky laudoista. Ja mä makasin siellä alasängyssä sitten, ja yksi saaristolais poika makasi siellä yläsängyssä. Ja yhtäkkiä se tulahumahti siellä, putosi sieltä yläsängystä. Ja sillä oli kaatumatauti. Ja pieni kynttilä valasi, ja myrsky ulvoi niin kaumesti. Se oli vähän kaamia tunne siellä. Mutta onneksi mä olin nähnyt nuorempana niin semmoisen tapauksen. Että mä tiesin, että sille pitäisi nyt saada lusikkaa suuhun ja jotakin muuta semmoista. Ja siltä tuli vahtoa suusta. Ja sitten niin, mä panin sinne lusikkaa suuhun ja sitten mä lähdin hälyttämään siellä. Ja toinen saarustelu tuli ja sanoi, että joo, ei se mitään haittaa. Silloin tuollainen, mutta se menee kyllä pian ohitte. Joo, mutta mulle se oli vähän kaamia. Kaamia huolla semmoisia, että kun oli kamala myrsky vielä sitten siellä. Semmoinen muisto on siitä jäänyt. No sitten meni, muutamia päiviä siellä meni, ei näkynyt mitään. Yhtenä päivänä tuli niin, sitten vene, joka vähän aika suuri vene, vähän muistutti sitä, mutta kun ei me tiennyt mikä se on, onko se vaikka se olisi syssä. Että se oli noin 200 metrin päässä, niin mä mun konekin verran sinne, en sitä venettä, mutta mä mun siihen sivuun. Että oli nyt, kuka oli, kun ei näytä mitään merkkiä, kun merkit piti näyttää. Ei näytä mitään merkkiä, mutta kyllä äkkiä tuli merkit sieltä. Kun mä sinne sivuun laskin, niin nyt vahto päätti.
Se oli omia?
Se oli omia. Se oli meidän, jotka vapautti meidän sitten siellä.
Keitä ne oli, muistatteko?
En muista yhtään, keitä ne oli.
Jääkäreitä ne ei ollut?
Ei, ne oli näitä pietarsaarelaisia. Näitä pietarsaarelaisia ja sitten niillä oli apulaisia. Ja ne ihmetteli kauheasti, että mun kahden siellä. Eli 4 miehen siellä vain. Meitä oli 10 miestä. 8 miestä ensin, joo.
Ja sitten tämän jälkeen, mihin tiet veivät?
No tämän jälkeen, niin sittenhän Sitten ne meni niin tuota näissä, oikeastaan ne meni sitten näissä aseiden hakemisesta sieltä rannikolta. Ja
mikä teillä majapaikka oli sen jälkeen? Vaasako?
Vaasa oli mulla aina majapaikkana. Aina vapaussodan alkuun asti oli Vaasa. Mutta aina mä olin välillä harjoittamassa ilmainsuojeluskuntaa. Ja sitten, no jos sinne nyt mennään vähän pidemmälle. Tämä meni koko aika meni. Siis Lapualla meni aikaa. Ja sitten näiden asejakeluissa ja semmoisessa. Meidän omat hevoset oli muun muassa siellä Könniltä ja Ilmailta ja muitakin. Mutta sitten sen minä muistan, että siellä niin esimerkiksi kun saatiin niitä vietyksi Ilmailenkin niitä aseita, niin mulla oli hyvin hyvä toveri Tolppa Harju, eli isäkin Nikkola, tämä IKL:n isäkin. Niin isäkin Nikkola, hommamies. Meillä oli kaukana siellä sydänmailla oli päävarasto, mutta sitten pieni varasto oli siinä lähettyvillä. Ja niin nämä vastapuoli sitten niin no kyllä ne huut leviää, että meillä on aseita, olivat löytäneet sitten tämän pikkuvarasto ja sieltä vieneet sitten yhden laatikon käsikranaattia. Saksmanin käsikranaattia.
Vielä yksi kysymys tuosta, noin, kun te Tolmansgrundilta läksitte sitten viimein, niin menittekö suoraan Vaasaan vai mihinkä?
Tolmansgrundilta minä kävin kodon kautta vain ja Vaasaan. Joo. Ilmajoen kautta ja Vaasaan. Ja mun piti siellä ilmaukselaisille sanoa kanssa, että niitä on tullut nyt Ilmajoen suojeluskunnan historiassa muuten paljon tarkemmin nämä jutut sitten, kuinka me sinne saatiin, että me saatiin aika lailla aseita. Ja siitä ensimmäisestä aselähetyksestä, jonka me vein Vaasan kapsakilähetyksestä, niin me saatiin vain muutamia pikkukäsiöitä, ihan mitättömiä. Mutta sitten seuraavassa oli jo joku mauseri. No näitä mä vein kyllä sitten siitä aselassista jo näitä enkivääriä, mutta sieltä mä vein 6 ukkomauseria Ilmajoelle, kun oli vara valita.
Joo.
Joo. No siellä oli sitten menikin siinä aivan näissä valmisteluissa ja muuta toista, piti hommata niille jonkunmoista käsikirjaa ja kaikkia näille suojeluskuntalaisille. Mutta siellä mä olin siis Vaasan buktinalaisena ensin, siihen asti kun Mannerheimi tuli.
Tapasitteko Evesti Saarmaata Vaasassa? Hänhän piti omaa pesänsä siellä Vaskiluodossa.
Joo. En tavannut häntä koskaan. Mutta missä kommassa mä asun? Siellä kauppa, ei kun tämän torin varrella, mutta mennään niin kuin asemalta tullaan, meidän torin ylitte Vinosti.
Vaasapuistikko.
Vaasapuistikko.
On siitä Vinosti.
Niin siellä siviilipaikassa, siellä oli asunto mulla. Mutta ylipäänsä me oltiin siellä suomalaisella klubilla aina.
Joo.
Ja siellä oli muuten meillä pieni yhteenotto siellä tammikuulla siellä Vaasassa, tammikuun alkupuolella venäläisten kanssa.
Joo. Siitä minä
Se oli semmoinen, että ne tiesi meistä vähän jotakin. Ja sitten kun meillä oli se, me olimme laittanut itselleen nuo suojeluskuntapuvut melkein niin kuin ne sitten tuli olemaan jo vähän.
Niin?
Joo, että me saappaat jalassa ja ja sitten ne oli sanonut, että kyllä he tulevat meille näyttämään. Ja Vaasalahan tiedot, että ne on siellä torin toisessa raita, siis siellä vastapäätä nykyistä, siis Vapauden patsasta.
Niin.
Ja toisella. Että siellä niitä on, ne on tulossa nyt. No me lähetettiin sinne, me oli 6 miestä ja 6 jääkäriä sieltä, me lähetettiin sinne. Mentiin ketjuun, kylmästi vaan.
Joo. No ei sentään tullut mitään laukausten vaihtoa.
Tuli.
Ai tuli, joo, jaha. Joo. Siitä tuli. Minä en ole kuullut.
Ei, tuli, mutta se painettiin villasella sitten. Jaha. Silloin nämä pötki pakoon, eikä tullut sen kummempaa, kun me ammuttiin muutama laukaus. Joo.
Tässä lopuksi, jos kysyttäisiin vielä, kun täällä näistä kysymyksiä on, niin voiko nyt sanoa, tietysti voi sanoa, jääkäriliikkeen merkitys itsenäistaistelussa valtakunnalle ja henkilökohtaisesti.
Niin, no se on nyt aivan selvä asia, että kyllä jääkäriliikkeellä oli suuri merkitys. Jo vapaussodan valmisteluissakin oli suuri merkitys niillä harvoilla, mitä meitä täällä oli, mutta joka puolella maata oli. Ja kun kaikki odotti jääkäriä, niin silloin oli jo suuri merkitys. Ja sitten niin henkilökohtaisesti en tiedä sanoa, onko siitä ollut hyötyä mulle noin ekonomisesti tai ei, sillä minä välistä olen sitä tuumannut, että minun olisi pitänyt jatkaa opintoni loppuun, kun mulla olisi ollut vain 1,5 vuotta enää.
Tässä voidaan sanoa, että kaikki arvo ei mitata rahalla.
Sitä ei mitata rahalla kyllä, mutta onhan se hyvin mennyt. Että kyllä minun on ollut elämäni tyytyväinen. Mä meninkin sitten ilmavoimiin, jonka mä olin aina halunnut. Ja eipä tästä justiin. Paljon on niitä muistoja tietysti sieltä pikkukahinoista vielä ennen. Ja kaikki silloin, kun lapulaiset mennessä alkaa liian aikaisin. Ja niin. Leinonen ja minut komentin Mannerheim sinne vähän suurittamaan niitä.
Jaha, joo. Tuostahan Leinonen kai kirjassaan kirjoittaa.
Ja kyllä asia oli niin, että kyllähän me tietysti vähän vieroksuttiin näitä toisia, mutta kun minä oikeastaan aloittanut sotilasuraa, niin Mannerheimin alaisena lopetin sen Mikkelissä Mannerheimin alaisena. Ja se niin Mannerheim minä hyväksyn kohta. Hänet minä hyväksyn ihan aivan, sillä hänellä oli niin selvä. Mutta monta muuta niistä en hyväksynyt.
Kiitoksia. Nämä ovat historiaa meneviä autenttisia kuvia, joita vain harvat enää voivat kertoa.
Kyllä ne pitäisi vähän seuloa nämäkin.